Bush Network.
fiid wanaagsan dhammaan timi dhegaystayaal meel kasto aad joogtaan ba kula soo dhawaada idaacadda caawiya dunida laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo salaasaa taariikhduna ay tahay 23 bisha ogost ee sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban 16-19 mitirban iyo weliba boga v o a somali.com dhegeystayaal idaacaddan caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo cabdixakeen maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aan idinku hayna idaacadda ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah qurbajoogta oo dareen naxdin la ka muujiyey weerarkii lala beegsaday ee hoteel Hayaad.
3 bilood soo joogay Afrika, runtii waa dhibaato ma arkin, alxamdulillah Ilaahay ma tuso. Laakiin markaa soo galay Toronto oo arrinkaas aan maqlin, meel ka jira Hayaad tagay, tayid wax ka dhimeed, ma dhin torto Ilaahay.
waxaa kaloon idiin haynaa barnaamijka galka baadhista oo ku saabsan qabatinka maaduuriyaasha ee dhallinyarada iyo weliba saamaynta dhinaca amniga.
dhallinyarada ku jira da-da teenage-ka ee iskuullada dugsiga sare dhammaynaya iyo sanadaha jaamacadaha ku jira iyo kuwa la da-da ah ayaa aad ugu badan inta annaga aan aragnay khibrad ahaan oo isticmaala lana qabatimay dawooyinka narkotikiska la dhaho psychotropics oo dawooyin maanka duuriya.
qodobadaasi iyo weliba kuwa kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirno idaacaddan caawiya dunida. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Mareykanka ayaa maanta ka digay in Ruushku sii kordhiyo tallaabooyinka uu ku bilaabay duqayn dhinaca cirka oo ka dhana tasiilaadka dadka rayidka ee Ukraine iyo weliba dhismayaasha dowladda maalmaha soo socda. warrintan oo ay gudbisay safaaradda Mareykanka ee Kiyev ayaa daba socota digniino hore kuwan la mid ah oo ka yimi madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky, kuwaas oo ku saabsanaa ficillo Ukraine ka dhana oo Ruushku u sameeyo maalinta madax bannaanida dalkaasi. maalinta Arbacada ayayna ku beegan tahay 19 guuradii ka soo wareegtay markii Ukraine ay madax bannaanideeda ka heshay midowgii Soviyeti, iyadoo sidoo kalena ay 6 bilood ka soo wareegtay markii Ruushku dagaalka ku qaaday dalkaasi Ukraine. digniinahaasi jira awoodeed ayaana Ukraine u baajisay in fagaarayaal la isugu yimaado si loogu dabaaldego maalintan. wariye ka shaqaynaya xarun online ah ayaa Isniintii lagu dilay koonfurta dalka Mexico, iyadoo dilkaasina uu ka dhigayo in 15 qof oo ammaanilada 15 wariye la dilay sannadkana guud ahaanba dalkaasi gudihiisa. dacwad ogayaasha gobolka koonfurta dalkaasi ku yaala Guerrero ayaana Isniintii sheegay in Fred Roman lagu toogtay magaalada caasimada waa gobolkaasi ee Julban Singa. wariyahana la toogtay ayaa barnaamijkiisa oo la odhan jiray xaqiiqada Guerrero uu si xoogan diiradda ugu saari jiray siyaasadda gobolka isagoo sidoo kalena maqaal la qori jiray. Guerrero ayaana ah gobol ay ku sugan yihiin shufto ka shaqeeya daroogada, kuwa hubaysan iyo weliba kooxo kale oo inta badan iyagu dhexdooda dagaalama. ugu dambeyntiina maxkamadda ugu sarreysa dalka Maleysiya ayaa taageertay dembi musuqmaasuq oo lagu helay ra-iisul wasaare hore dalkaasi Najib Razak, islamarkaana iyo weliba xabsi 12 sano oo lagu xukumay. waxaanay maxkamaddu maanta sheegtay in racfaankii uu qaatay Najib Razak uu ka maran yahay xaqiiqada. Najib Razak ayaa bishii Julaay ee sanadkii 2020 lagu helay dembi ah inuu helay 10 milyan oo ah lacagta barnaamijka loo yaqaano SRC International, lacagtaas oo ah qayb ka mid ah dhaqaale horumarineed oo uu qorsheeyey wax yarun kadib markii uu xukunka dalkaasi la wareegay sanadkii 2009. Najib Razak oo haatan da'diisu ay tahay 96 jir ayaana iska fogeeyey inuu wax qalada sameeyey haba yaraatee. dhegeystayaal warkii dunidana waa naga intaasi u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda caawiya dunida. fiidu aan wanaagsan ayaanu dhammaantiin idin leenahay meel kasto aad joogtaanba. Weli waxayse soo taraya cambaaraynta loo jeedinaya weerarkii jimcihii Al-Shabaab ay ku qaadeen xayaad hoteel oo ku yaalla magaalada Muqdisho, oo ay ku dhinteen 21 qof oo 117 kalena ay ku dhaawacmeen. Ciidamada booliska ayaa sheegay in howlgalkii xayaada kadib weerarkaasi Al-Shabaab ay jimcihii ku qaadeen ay soo badbaadiyeen 106 qof. Haddaba weerarka Al-Shabaab ay ku qaadeen xayaada hoteel ayaa Soomaalida qurbaha ku abuuray argagax. Qurbajooga qaarkood ayaa weerarkaasi ku waayay ehelkooda, halka kuwo kalena ay asxaabtooda ku waayeen. Aragtida qurbajooga ayaa haddaba waxaa warbixinta nooga diyaariyay wariyahayaga dalka Kanada, Xuseen Nuur Xaaji.
Marar kala duwan ayay qaraxyo iyo weeraro ka dhaceen gudaha dalka, kuwaasoo ay ku dhinteen dad shacab ah oo ay ugu dambeysay tii lagu qaaday hoteel xayaad ee magaalada Muqdisho jimcihii, kaasoo waqti badan qaatay in lasoo afjaro. Marka laga soo tago saameynta uu arrinkan ku yeesho dadka ku sugan gudaha dalka, gaar ahaan Muqdisho, wuxuu sidoo kale saameeyey isla markaana uu walaac ku abuuray qurbi joogta, kuwaasoo qaarkood eheladoodu ay ku waxyeeroobeen weerarka, halka kuwo kalena uu siyaabo kala duwan u saameeyey. Idaaja Xasan waa suxufi degan magaalada Stockholm ee dalka Sweden.
Allaha u naxariisto intii dhimatay, inta dhaawaca ahna Allaha caafiyo. Waxaa jira saameyn ay ku yeesheen dadka qurbajoogta ah weeraradan soo la laabtay ee lagu qaado hoteelada magaalada Muqdisho. Weerarkii ugu dambeeyey ee xayaad waxaa jiray dad badan oo qaarkood aan aqoon u leeyahay oo saameyn ay ku yeelatay. Qaarkood dad ay ehel ahaayeen ayaa ku geeriyooday weerarkaas. Waan uga tacsiinaynaa dadku aad ayay u hadalhayeen weerarkii ugu dambeeyey ee muddada socday howlgalku. Dadku waxa ay wacayeen eheladooda, aad ayay u walwalsanaayeen. Qaarkood waxay awoodi waayeen in shaqooyinkoodii iyo nolol maalmeedkoodii iyo waxbarashadii ay aadaan. In badan oo ka mid ah dadka kale ayay soo wacayeen oo wareysanayeen oo way walwalayeen. Waxaa jira marka saameyn la taaban karo ayuu ku yeeshaa mar walba weeraradaas oo kale, sababto ah qofkaagu marka uu kaa fog yahay oo aadan ogeyn, aadan cabiri karin xaaladda saxda ah ee markaas ka jira, way adag tahay. Warbaahinta dalkan Sweden iyo qaybo kale oo kamid ah dalalkan Scandinavianka iyo Yuruba aad ayay u hadalhayeen. Warbaahinta ugu hadalka dheer amase ugu hadal haynta badan ee dalkan Sweden waa ay falanqeynayeen, waa ay soo qorayeen update-ka ugu dambeeyay. Marka xaaladu aad ayay walwal u ahayd xilligii howlgalku uu socday iyo dhacdooyinkaas oo kale marka ay soo laabtaan.
Suban Faytaan waxay ka mid tahay Soomaalida muddada degan magaalada Toronto. Wax ka yar todobaad ayay moogtahay magaalada Muqdisho oo ay ka soo laabatay. Waxay sheegtay in hoteelka la weeraray ee xayaad uu ka mid yahay meelaha ay tegi jirtay, taasna ay ku keentay cabsi aanay horey u qabin. Sidoo kale waxaa weerarka ku dhintay qaar ka mid ah eheladeeda.
Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waxaan rabaa halkan inaan ka diro tacsiye guud dhibkii ka dhacay hotel xayaad. Dadkii ku geeriyoo dhan waxaan ugu tacsiinayaa Soomaali weyn, qof kasta ehelkiisa la naxariisto, ilaahay farduusa geeyo, ilaahay qabriga u waasiciyo. Waxaan si gaar ugu tacsiinayaa dhammaan eheladiinii oo meesha ku geeriyooday, walaalahay si gaar weliba Axmed Xaaji Yuusuf, Allah u naxariisto. Waxaan tacsi u diraa dhammaan walaalihiisa Xaaji Yuusuf Dheere iyo Daamino Muddeey hooyadiis ah iyo walaalihiis oo dhan. Waa arrin aad iyo aad u culuseed, laakiin ajal hadday dhammaato lama cidi karo. Waxaan kaleeto meeshaan ugu tacsiinayaa Ilaahay u naxariisto Yuusuf Maad Barrow, dhammaan eheladiisa samar iimaan Allah ka siiyo. Aniga hadda Muqdisho kasoo noqday, bisha 16-keedan kasoo laabtay, 3 bilood soo joogay Afrika. Runtii waa dhibaato ma arkin, alxamdulillah Ilaahay ma tuso. Laakiin markaan soo galay Toronto oo arrinkaas aan maqlay, meel ka jeera xayaad tagay, tayid wax ka dhinneed ma dhin torto Ilaahay. Wadanka waa jecelnahay, in anigu waxaan jeclay aan ku noqnoqdo oo marka dambena aan dego, Ilaahay hanoo kaso.
Idaaja Xasan ayaa tilmaamay inay jiraan dhalinyaro Soomaali ah oo dib u dhigay qorshe ay ugu safri lahaayeen dalka musiibada dhacday darteed, taasna ay ka mid tahay saameynta dhibaatooyinkan oo kale ay ku yeeshaan qurba joogta.
Waxaa jiray dad badan oo doonayay in xilligan fasaxa ah, waxaa lagu jiraa weli bilihii fasaxa ahaa ama xilligii dadku ay samarka ay aadi jireen, marka dadkii holidayga ama fasaxyada qaadan jiray oo kale in badan oo kamid magaalada ayay Muqdisho ayay ku maqan yihiin oo wadamadan ka tegay. Qaarkood waxyaalo ayaaba soo gaartay ba dad qurba joog ah hoteelkaas xayaad markii la weerarayay. Allaha caafiyo inta dhaawacantay, inta dhimatayna Allaha u naxariisto. Waxaa jiray dad badan oo doonayay in asbuucyada soo socda ay magaalada soo booqdaan, hoteelo booking kareystay, saameen ay ku yeeshay waxa aqaan oo aan la kulmayba galabtan in dhalinyaro doonaysay in ay magaalada aadaan oo tigidkoodii baakiyay oo dib u dhigay sababtoo ah in qofka marka uu wadan nabad ah tagan yahay dhacdooyinkaas oo kale uu maqlo aad ayuu u walwalayaa sababtoo ah waxa uu qiyaasayaa mar walba qiyaaska uu haysta ee wax ku cabbira oo ah xilliga nabad iyo xilliga colaadda ayuu kala yaqaanaa laakiin dadka reer muqdisho gal markii aad weydiisay waxay ku dhahayaan inaysan si weyn aysan u sii danin ayaa laga yaabaa dhacdooyinkaas ay maqleen laakiin aysan u arkinba in uu yahay wax halis weyn ah marka qurbajoogta saameyn waa uu ku yeeshay haa waxaa dhici karta dad badan oo doonaya in ay soo baxaan oo kale oo ay aadaan magaalada muqdisho kale in ay baaqdaan laga yaabaa dad badan oo safarro dhaadheer inay ku joogaan oo dalxiis magaalada muqdisho laga yaabay in ay soo hormarsadaan fasaxyadoodii ayaa laga yaabaa oo dib ay u soo laabtaan
dhanka kale dad badan ayaa rumaysan in arrimahan oo kale ay dib u dhac u keeni karto maalgashiga qurbajoogta qaar ee dalka waa kan yaasiin abi kar oo ka mid ah soomaalida muddada degan magaalada toronto
Xuseen marka hore Ilaahay ha u naxariisto intii qarxaas ku dhimatay inta ku dhaawacantayna Ilaahay caafimaad taama ha siiyo runtii qurba joogta si weyn ayay u taabatay musiibadan dalka ka dhacday baroordiiq badanna way ka sameeyeen marka aad maanta eegto baraha bulshada waxaad dareemaysaa in qurba joogta ay si weyn uga falcelinayaan qaabkii uu qarxaas u dhacay iyo dadkii mataqaana ay dhibaatada kasoo gaartay dhinaca kale masiibooyinka noocan oo kale kolka ay dhacaan waxay dib u dhac weyn u keenaysaa waalidiintii ku hamaynayay inay caruurtooda dibadaha kala cararaan inay ka baqaan ama ay ku dhiiran waayaan inay dalka dib ugu laabtaan waxaa kaloo ayada naftirkeeda ay keenaysaa in qurbo joogta damac weyn uga jiray inay dalka maalgashtaan in ayaga naftirkooda baqdin amni darteed ay ku dhiiran waayaan inay maalgashiga noocaas ay sameeyaan
inkastoo dhibaatooyinka ka dhaca dalka ay si uun u saameeyaan qurbo joogta haddana had iyo jeer waxay ku dhiiradaan inay qeyb ka noqdaan horumarada dhan walbaba leh ee ka socda dalka oo ay ugu horeeyaan dhanka maalgashiga iyo ka qaybgalka dowladnimada
Mas-uuliyiinta maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa kulan la yeeshay qaar ka mid ah hay'adaha gargaarka caalamiga ah oo ay kala hadleen xaaladda abaaraha iyo gurmadka loo fidin karo dadka baahan warbixintan waxaa bay dhaban nooga soo diray wariyahayaga Mukhtar Maxamed Atoosh
kulamo kala duwan ayuu madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen iyo xubno ka tirsan golihiisa wasiirada ay la yeesheen qaar ka mid ah hay'adaha gargaarka kulamada waxaa looga hadlayay arrimaha abaaraha iyo sidii gargaar loo gaarsiin lahaa dadka danyarta ah ee abaartu saameysay kulanka hore madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo gudiga gurmadka abaaraha oo xubno ka tirsan golihiisa wasiirada ah waxay la yeesheen hay'adda IMO waxaana ka warbixiyay kulanka markii uu soo dhamaaday wasiirka maareynta masiibooyinka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdinaasir Arush
kul oo shirgudoomay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxa Cabdicasiis Xasan waxa lafta gareen ayaa waxa la qaadanay madaxa arrimaha degdegga ah ee hay'adda IOM waxa looga hadlay xaaladda abaaraha dalka gaar ahaan Koonfur Galbeed Soomaaliya sida abaaraha u saameysay gudiga gurmadka abaaraha heer wasiir waxay soo gudbiyeen warbixin xaaladda abaaraha in dad ka badan 1,500,000 qof oo reer Koonfur Galbeed ah ay u baahan yihiin cunto dadkaasoo kala degan gobollada Baybakool iyo gobolka Shabeellaha Hoose kulankaas IOM waxay noo ballan qaadeen inay shaqooyinka ay wadeen si dardar gelinayaan la badinayo gurmadka meelaha gaabka iyo oo ka jir gaabiskana in wax laga qaban doono
kulanka labaad wuxuu ahaa mid madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo xubno ka tirsan golihiisa wasiirada ay la yeesheen hay'adda Mercy Corps oo ay ka wada hadleen dhibaatooyinka abaaraha iyo sidii gurmad loogu heli lahaa dadka abaartu ay saameysay wasiirka beeraha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mustaf Iidow ayaa isna kulanka kadib saxaafadda u sharaxay waxyaabaha ay ka wada hadleen hay'adda Mercy Corps
waxaana xoog lagu saarayay runtii arrimaha abaaraha ay ka taagan guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan Koonfur Galbeed saddexda gobol laba Shabeelle Baybakool waxaan aad ugu faraxsanahay runtii hay'adda Mexico oo ah hay'ad weyn oo Mareykan ah inay soo indhindheen xaaladaha abaaraha ay ku sugan yihiin dadka deegaanada soo barakacay oo ka kala yimid geesaha kala duwan ee Baybakool ee ku sugan xareeraha magaalada Baydhabo
deegaanada maamul goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya waxa ay ka mid yihiin deegaanada ay sida aadka u saameeyeen abaaraha ka jira dalka, waxaana magaalooyinka deegaanada koonfur galbeed qaarkood soo gaaray muddooyinkii ugu dambeeyey dad hor leh oo ka soo barakacay abaaraha ka jira deegaanada koonfur galbeed. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
fiidwacana wanaagsan ayaanu mar kale idin leenahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka galka baadhista oo inoo soo diyaariyay islamarkaana inoo soo jeedinayo Haaruun Macruuf.
ciidamada booliiska Soomaaliya, dhakhaatiirta iyo xarumaha dhaqan celintuba waxay ka digayaan inay soo badanayaan bulshada Soomaalida ah ee qabatimaysa maandooriyayaasha haddii ay yihiin daroogooyinka kala duwan, daawooyinka sida qaldan loo adeegsado, iyo khamriga oo waddanka si weyn soo galaya. ciidamada booliisku waxay sheegeen in isticmaalka maandooriyaashu ay haatan khatar soo kordhaysa ku yihiin amniga caasimadda, iyadoo ay soo baxeen kooxo dibjiriin ah oo geysanaya dhac hantiyeed si ay u helaan dhaqaale ay ku iibsadaan maandooriyaasha ay qabatimeen. Qabatinka maandooriyaasha oo ay ku jiraan daawooyinka xanuun baabi'iyayaasha oo si xun loo isticmaalo waxaan hore uga sameeyey warbixin ku baxday barnaamijka galka baarista. Halista soo badanaysa iyo kororka dadka isticmaalaya maandooriyaashan darteed ayaan mar kale ku eegayaa barnaamijka galka baarista dhibaatada sii kordhaysa ee maandooriyaasha, si dowladda Soomaaliya iyo dadweynuhuba ugu baraarugaan halista taagan, ficil celinna looga sameeyo. ciidamada booliiska ee magaalada Muqdisho ayaa dhowaan bilaabay howlgal amniga ah oo ay ugu magac dareen Samakaab, kaasi oo ay sheegeen inay kula dagaalamayaan kooxo abaabulan oo magaalada ka geysta fal dambiyeedyo ay ka mid yihiin dhac, dilal, iyo ficillo kale oo liddi ku ah amniga iyo anshaxa. dadka faldambiyeedyadan geysanaya ayaa booliisku sheegeen inay ka siman yihiin hal wax oo ah inay isticmaalaan maandooriyaalka, in badan oo ka mid ahna ay qabatimeen. booliisku waxay u sheegeen barnaamijka galka baarista in faldambiyeedyadan ay ka dhacaan 17 degmo ee magaalada Muqdisho iyo deegaanada ku hareereysan caasimadda. Gaashaanle Cabdifataax Aadan Xasan waa afayeenka booliiska Soomaaliya.
maandooriyahaas wuxuu sababay inay dhalinyaradu ay keento inay baahi yeeshaan, baahi ah inay lacag helaan ay kusoo gataan, haddii la waayona lacagta ay keento in dadka la dhaco, dadka la dhacayana haddii ay isdifaacaanna keento in laisdilo. taa bilcagsi ciidanka booliiska Soomaaliyeedna wuxuu sameeyey howlgal layiraahdo howlgalka Samakaab oo micnihiisu yahay in wanaaga la kaabo ee la dabagalo ee bulshada Soomaaliyeed dhaqankeeda iyo diinteedana la dhowro iyo sharafkeeda iyo cirdigeeda.
booliiska Muqdisho ayaa bilihii ugu horeeyey kooxaha faldambiyeedyadan geysanaya ugu yeeriyey ciyaal weero, hase yeeshee booliisku xilligan waxay sheegeen inay kooxahani isku bedeleen qowleysato dibjireen ah oo geysanaya dembiye abaabulan. Gaashaanle Cabdifataax Aadan Xasan ayaa faahfaahinaya sida ay go-aankaasi ku gaareen.
wixii ciyaal weeradi waa isbedeleen, waxay isku bedeleen daraagiski gaangis isku bedeleen, maxay sameeyeen mashruuca dadka ka dhex arkeen gaangis iyo dad bulshada inay dhibaatayaan diyaar waa mashruuc ka dhex arkay. mashruucii wuxuu sameeyey marka inay baangada loo soo iibiyo, toosas loo soo iibiyo, la meel geliyo la yiraahdo, degmihii la caawo bajaajada maraayo dhan dadka saara mobeelada laga qaado, hala dejiyo, hala garaaco. wixii ay soo garaacaan intii laga aruuriyo keliya loo keeno kaniini iyo xashiish, iyad qof walba kaniinigiis waa kana, xashiishkiis waa kana. ciyaal weeradii marka waxaa isticmaalay gaangis, gaangisyadii ay isticmaalaya ciyaal weeradii waxaa ka dhex dhashay ciyaalkii dhacdooda gaangis kale oo kuwii kasoo horjeeda, oo ayagana la ogol xashiiskii la siinaya way aqliyeysteen, way ka koreen, marka anaga aan koox samaysano waxayna anaga aan gadana mobeeladeen ayagaya iska soo horjeesta. marka labadii gaangis inay isku weeraraan oo aagan hasoo gelin anaa haysta aagan hasoo gelin, filinkaasuu kusoo bilowday ilaa ultim oo u dhammaaday in gaangiskii ay ku biiraan rag hubaysanba oo ay yidhaahdaan mobeelada anaa la qaadayna, qoryo lasoo raadiyo, qoryo lasoo gato, ama la keeno hub, la keensado hub, la isticmaalo bulshadii xoolooda lagu dhaco.
booliiska ayaa u sheegay galka baarista in sababta ugu weyn ee kooxahan ku riixaysa inay raadiyaan dhaqaale inay tahay inay ku iibsadaan maandooriyayaal ay ku khafiifiyaan hamuunta haysa. baandooriyaashan ayaa isugu jira kuwa xuduudaha si sharci darro ah uga soo gala iyo kuwa si sharci ah loo soo geliyay waddanka balse si qaldan loo isticmaalo. Maandooriyaasha sida xun loo isticmaalo waxaa ka mid ah kuwa la isku qaso oo ay ka soo baxaan maandooriyaal ka halis badan kuwa asalkooda ay ka soo jeedaan. Booliisku waxay sheegeen oo kale in qaar ka mid ah dadka qabatimay maandooriyaasha ay yihiin caruur, kuwaasi oo qaarkood cisbitaalada lagu daweynayo. Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddin waa agaasimaha cisbitaalka Martini. Waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta sida dhow ula socotay dhibaatooyinka sii kordhaya ee maandooriyaashu ay ku hayaan bulshada Soomaalida dhexdeeda.
Daawooyinka oo afka qalaad lagu dhaho narcotics iyo psychotropic drugs waxaa aad u isticmaalo dhalinyarada da-dooda ay ka yar tahay 30 sano ama 25 sano xataa hadda. Dhalinyarada ku jira da-da teenage-ka ee iskuulada dugsiga sare dhameynaya iyo sanadaha jaamacadaha ku jira iyo kuwa la da-da ah ayaa aad ugu badan inta annaga aan aragnay khibrad ahaan iyo isbitaalkan iyo isbitaallo kaleba ku aragna waxaa u badan dhalinyarada noocaas oo isticmaala lana qabatimay dawooyinka narcotics kala dhaho iyo psychotropics oo dawooyin maanka duuriya ee qofkana maskax ahaan khatar geliya oo maxaa lahay adduunkana looga yaqaan dawooyinka controlling drugs allaha dawooyinka la kontrola ama kuwa la mamnuuca la yiraahdo. Marka dhalinyarada u badan wiil iyo gabdho marka la wiilasha aada ugu badan inkastoo gabdho isticmaalana jiraan laakiin dhalinyarada oo wiilasha ah oo ragga ah ama meylka ah ayaa u badan labka.
Waa gartay marka maxay ugu bateen dhalinyarada ama jaamacadda dhiganaya ama soo qalin jabiya ama heerkaas jooga?
Horta dawooyinkan marka ugu horeyso waxaa loo isticmaalaa oo caafimaad ahaan indicationkooda uu yahay kuwa baabi'iyo xanuunka maskaxdana la falgara gaar ahaan central nervous systemka. Qofka markuu isticmaalayo waxay gelinayaan dareen farxad iyo dareen rajo ah iyo dareen dhalinyarada markaa la sheekaysto waxay ku leeyihin waxaan ku noqonayaa faxfax. Erigaasi aad u isticmaalaan waxaana keena asbaabta uu qofku inuu u iisho ama uu maciin bido dawooyinka noocaan keenta aaday u badan yihiin asbaab bulsho ayaa u badan oo ah asbaabta dhaqaale xumo, shaqo la-aan, burbur bulsho, duruufta magaalada ka hareereysan, stress qofka ku hareereysan noloshiisa ayaa waxaa keenaysa inuu maciin bido ama garab ka raadiyo inuu isticmaalo dawada noocaan ah. Dawooyinka marka noocaana marka la isticmaalo khatarta ugu weyn oo ay leeyihin waxaa waaye qofku wuu la qabatimaayaa waxayna gelinayaan marxalad kooban oo ah inuu aada maskaxdiisa ay dareen farxadeed uu u galo dheecaan waxaa jira dopamin la yidhaha dopaminka lasoo daayay qaarkood la falgalaa marka uu very high jir ku noqdo qofku intuu isticmaalayo waa active waa qof dareenkiisa fiican yahay waa farxad badan yahay waa baari waa diiqsi waa maxaa la yidhahdaa marka muudkaas farxadda ah ayay dhalinyarada ka raadinayaan waana wax temporary ah. Marka ay jirkiisa ka baxdana wuxuu ku qasban yahay inuu daawada raadiyo sidii qofkaas oo khiyaaliga ah uu ku noqday uu noqdo. Marka duruufta dhalinyarada u keento waxay u badan tahay duruuf bulsho iyo duruuf dhaqaale iyo duruuf laga yaabay inay jirto duruuf caafimaad oo u keeni karto marka hore aan la ogaan. Caafimaadka dhimirka wuxuu u baahan yahay qofka in lala socdo stagekiisa. Marka waxaa dhici karta in early stage oo depression ah ayagoo maraya aan la ogaanin oo maskaxda ay jirarka jirto markii ugu dambeysana duruuftaas caafimaad ay u keento. Marka duruuftaas bulsho iyo midaas dhaqan iyo dhaqaale ah iyo mid dawooyinka qaarkood dhalinyarada isticmaasho waxaa waa dhalinyarada sportska sida taramadoolka iyo betadiin iyo morfin oo laisku yiraahdo oboids maadaama ay banooni ciyaarayaan adaga ay galayaan xanuunka si ay uga hortagaan darteed waxay qaadanayaan taramadoolkuna marka xanuunka ayuu markaas ka baabi'inayaa at the same time wuxuu u keenayaa wax la yidhaahdo addiction ama la qabatin. Qofka asigoo u isticmaalaya arrin sports oo aqoon dari ee u geysay farmashi ama meel intuu tagay uu ka qaatay waxaa ka dhalanaysa inuu la qabatimo oo stageka koowaad uu gaaray inuu kaniini qaato marka labaad cirbad marka saddexaad waxaan arkay qof jaban laftii lugta lafta dheer ay jaban tahay aanan ogeyn inay jaban tahay sababtoo ah taramadoolo habeenin maana isticmaala xanuunka laftaas wey isbitaalka marka lasoo jiifiyo inuu jaban yaha la arko alweydiinaa waa subax galab habeen wuxuu isticmaalaa taramadool.
Waaye marka dhibaatooyinkani waa kuwo caalamiya wadamo kala duwan bay ka jiraan maxaa u gaara soomaaliya?
Soomaaliya waxaa u gaara waa inaan dawooyinkaas la kontrooli waana waxa ugu naxdinta badan waa in sida bariiska iyo baastada iyo bagaashka suuqa loogu iibsada looga heli karo wax Soomaaliya u gaarka ah waxa waa inaan la ogeyn laguna baraarugsanayn baaxadda ay arrintan dhalinyaradeena ku leedahay iyo khatarta caafimaad maskax bulsho ee dhalinyaradeena kusoo fool leh. Waxaa kaloo Soomaaliya u gaar ah waxa waaye in lagu isticmaalayo meelihii loogu talagalay dadka looga wacyigeliyo iskuulladii, jaamacadihii, xarumihii caafimaadka, shaqaalihii caafimaadka inay qaarkood yihiin dad addictionkaas qaba waaye. Mar macna wax Soomaaliya u gaarka ah waa taas.
Marka sidee maxaa u suurageliyay inay helaan, sideebay ugu suurto gashaa inay helaan?
Waxay ugu suurto gashaa horta waa laga ganacsadaa wadankana aadaa loo keenaa meel kasta ayay kasoo galaan. Wadamo badan oo adduunka ama wadan kasta haddii loo marka Soomaaliya laga reebo dawooyinka qaarkood hadda kaniiniga la dhahay brigabliin oo ay dhalinyaradu aada u isticmaalaan, robinol oo kale, sharoob la yiraahdo kodayiin, so many narcotic drugs oo tiro badan oo Soomaaliya qofka hadduu waalanayo xataa lakama helayo farmashi inuu isbitaalka uu jiifto mooyaane. Soomaaliyana hadda daa'imaato waxaad ka helaysaa kabarka jaadka, macnaha farmashiga ka helay, kabarkaa ka helaysaa, dukaanka lagu iibinayo bagaashka ka helay. Aadaa loo keenaa looga ganacsadaa, ganacsataduna way ogyihiin inay dhalinyarada addicted ku yihiin. Marka ayagu waxay fiiriyaan manfacada dadka iyo ma fiirin maslaxada jeebkooda iyo dhaqaalaha kasoo koraysaa keeno. Laguma baraarugsana dekadii kasoo degaan, eeraboorkay kasoo degaan, dhulkay ku imaadaan. Yacni markii ugu horreysa wadamada dariska aada looga keeni jiray, laakiin hadda waxaa arkaysaa olifitskan ahina in meelo fogfog laga keeno, Qubrus, Bangladesh, China, mararka qaarkood Yurub xataa laga keeno Soomaaliya lasoo gaarsiiyo.
Dad baa u dhintaa tiri, intee bay leegiin dadka u dhinta?
Anaga hadda intaan warqabno oo isbitaalkeena aan ku aragnay 3-4 bilood ugu dambeeyay 3 kiisa ahayna oo ay mid dumar tahay, 2 ragiin, wiilan aad u garanayo, wiilimana bulshada ku aqaanay, waxaa gurigiisa laga soo qaaday isagoo dawo la dhaho betadine, duus aad u badan ka isticmaalay. Yacni in person aan u aqaan aniga Cabdirasaaq ahaan, wiilkan isbitaalkaana loogu keeno markaan baarnayn wuxuu ahaa dawooyinkan buu aada u isticmaalay, kelyaha fashilmay, creatinintiisa cirka ku dhiganeed, 3-4 maalin markuu isbitaalka joogana waa dhintay, maxaa yeelay aada u doos badan dawooyin u isticmaalay. Dhowr mar oo horena isbitaal waa la geeyey laakiin aakhirku ku imaaday dhimashana keentay, dhimasho weliba dhalinyaraa. Dadkaas hadda aan kuu sheegayo da'doodu waa 24 sano ka wada yartahay 24 jir ilaa 19 jir ay u dhexeeyaan. Macnaha waa dhalinyaro waqtigii ugu fiicnaayeen oo ay bulshada wax tari lahaayeen ku jiray.
Dr. Liban Maxamed Cumar waxa uu ka shaqeeyaa xarunta caafimaadka maskaxda ee Liban Polyclinic and Psychiatric Center oo ah xarun cusub oo laga furay magaalada Muqdisho, qaabilsan cudurrada guud iyo daaweynta cudurrada dhimirka. Waxa uu galka baarista u sheegay inaan shaki ku jirin inuu xiriir toos ah ka dhexeeyo faldembiyeedyada ay booliisku soo tabinayaan iyo isticmaalka soo badanaya ee maandooriyayaasha.
100% isticmaalka daroogada qayb weyne ka tahay ficilada burcadnimada ama criminality-ga, waana mid daba keentaba burcadnimada iyo ficilada dilka, kufsiga iyo wixii la halmaamo dalka ka dhacaya ama dadkaba soo saameeya.
Dr. Liban Maxamed Cumar waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta dibadda ku soo bartay aqoonta caafimaadka, haatana dib ugu soo laabatay dalka si ay u caawiyaan dadkooda kadib markii ay soo noqnoqdeen cabashooyinka waalidiinta ee la xiriira maandooriyayaasha. Ayaa Dr. Liban iyo mas-uuliyiinta kale caafimaadka ee la hawlgashaa waxay bilaabeen daraasad ay ku ogaanayaan baaxadda dhibaatada. Daraasad oo bilow ah ayaa Dr. Liban uu galka baarista uga waramay sida ay ku bilaabantay iyo ilaa haatan saansaanka u soo baxay.
Waxaanu hadda ujeednaa saameynta ugu badan inay tahay dhinaca dhalinyarada, oo dhinac walba ah, dhinaca iskuulada, dhinacii professionka shaqaalaha, dhinaca booliiska, dhinaca militariga, amniga, guud ahaan meel walbo ay dhalinyaradu qayb walba ay ku jiraan ay saameyn ku leedahay habdhaqanka nolosha ee dhinac walbaba bulshada wax ka dhacaya. Hadda
da-da ugu yara isticmaasha waa da-dee,
hadda ma sheegi karno, waa too early. Marka way ku jirtaa su-aalahaas statistic ahaan, hadda annaga waxaanu aanu ka bilowna da-da 13 sano ilaa 28 sano, intaasaanu hadda aanu xoogga saarnay inaan ogaano.
Marka waad aragteen dad 13 jir oo daroogooyinkan maandooriyayaashan isticmaalay?
Aha, dabcan waa suuqa iyo jidadka markaad maraysa waa arkaysaa dhalinyaro yar, ilmo yaryar oo isticmaalaya maaragtay ama noqoto EV-da maaragtay opiatkii ama noqoto dhinacan koolada noqoto marka waa way jirtaa si caam ah in jidadka qaarkood lagu gadaayo xataa marka oo isticmaalaya way jirtaa.
Siraad Maxamed Nuur oo loo yaqaano Maama Ugaaso waa aasaasaha xarunta Maama Ugaaso Foundation oo ah xarun ka shaqeysa xanaanada caruurta iyo dhalinyarada hoyla-aanta ah ee ku dhaxda wadooyinka. Xarunteeda waxaa la furay bishii November 2020, waxaana hawshu ay ku bilaabantay 10 caruur ah. Haatanse waxaa ku jira in ka badan 80 caruur ah oo jidadka laga soo xareeyay, kuwaasi oo da'doodu u dhaxayso 8 sano ilaa 17 sano. Waxaana dhammaantood loo keenay arrimo la xiriira isticmaalka maandooriyayaasha marka laga reebo 3 qof oo ay ehelkoodu keeneen.
Dhalinyaradaas waxaan ka soo wadaa dariiqa waxaan wadanka waxaan ku soo guriyeen laqday 2017-kii waxay tud ayagaasan saaxiib la naqday qaar kamid ah wadooyinka Muqdisho dhinaca nambar 4 marka meeshoodan ku caawi jiro dhar iyo dharhuudey iyo kabo iyo mishaato agabkaasan u geey jiray iyo raashin markii dambar waxaan bilaahay weydiistay in maxay aan dhiso meel aan ku xanaaneeyo maadaama ay guri la'aan baan ay hayso oo aysan hooy lahayn oo darbigaas taataadiina been imaanin.
Dhammaantood caruurtu ma wada dad waalidkood dhinteenba mise way isku jir?
waa isku jiraan qaar waalidkood hooyadii aabihii dhinta qaar hooyadii dhimatay qaar maxay tud labadaba waa nool yihiin ilmaha aan hayo waxa ugu badan waa ilmaha barakacayaasha ka mamka marka reerki kaamay ku jirtaa iyo kala tag reerki waa kala tageen maamadii 7 caruur haysata ama 8 ama ayada dhahayso ama asiga dhahay ma hooy caseeyaan noqonaay ama baawran soo dhaqaaya meeshaas waxa jooga rag ku shaqeysta ilmaha raggaas marka maanduuriyaha barbadana
raggaas maxay yihiin maxay ka shaqeeyaan xaqay ka helaan
raggaas waa ayagana rag maxay tud ku koray meesha maanduuriyaha ku koreenba waa dad ayagoo yar yar soo galay oo ku weynaada oo ku koray oo gado waxay gadaan maanduuriyaha gadaan marka ilmaha waa ku shaqeeyaan ilmaha waa baraayaan waana ku shaqeynaya ilmuhu waa kala aktiif fidsan yihiin oo kala mid karti iyo u badan yihiin waa kala qaybinayaan waxay u kala qaybaan midka orodka tafku ah waxaa loo diraa inuu wax dafo midka guriyaha koritaankooda tafku ah waxaa loo diraa inuu guriyaha koro oo guriyaha u dhaco qaar way tuugsadaan magaalada hadda aragta ma aqaano tuugsigaas ay tuugsan hooyadeeda sakarada abeeya saasa nambar ay ku siinayaan nambarkaas waalidkood ma leh nin meeshaas fadhiya iskale oo wax kasta oo ama ay dhacaan ama ay tuugsadaan ay u geeyaan.
Inkastoo xaruntaasi ay fidiso adeegyo ay ka mid yihiin barashada diinta haddana xaruntu ma haysato qalab ay maandooriyaha uga nadiifiyaan dhiigga qofka. Gaashaanle Cabdi Fataax Aadan Xasan waxa uu ka digay in faldambiyeedyadan ay ka faa'iideysanayaan kooxo kale, waxaana uu soo jeedinayaa in degdeg wax looga qabto.
Istaraatiijiyadda booliiska ah hadda nooga degsani waa kuwaani hadda is-abaabulay ee abaabulan inaan si toos ah ugu hortagno oo operationka samakaba u sameynay si looga hortago. Markii kuwa taagani aan burburino ee aan ka adkaano kadib in la sameeyo isku xir familiga iyo caruurtaaba ka dhiman oo isku xirkii sababtoo waalidka caruurtoodii iskuulada aaday kama waraayaan magaalada Muqdisho waxaan ku aragnay guriya xaafadda hooyadii soo degan kaxda ayuu asna guri ka kiraystay hodan qolku ka kiraystay 4 caruur waaye oo asxaaba sheeshadooda isaga cabaan hooyada laba iskuulkii ma aada iskuulka dhow xagga kama soo bixi karo iskuulna lama aado waa in waalidiinta iyo macallimiintu la isku xiraan nambar 1 waalidkana subax markuu uwadkiisa kasoo taga macalinku weydiiyo raad ma soo gaaray haa macalinka markuu sii deyna uwadku yiraahdo waalidintii meedin yimaadan uwadka soo deyna isku xir noocaas ah in la sameeyo nambar 2 in iskuulada tacliinta ay wacyigelin sameeyaan culimada udinka masaajidda waxaasoo dhan waa qorshaha labaad sababtoo hadda wixii way fara way ka baxeen si toos ah booliisku uga hortaga markii aan soo gabagabeyna operationkan oo samakaa wajigiisa labaad aan u bedeli rabnaa wajiga wacyigelinta waaye waayigriinta waxa ka kaashan doonaa maamulka koorka iyo dhammaan guud ahaan culimada iyo macallimiinta si ardayda iyo dhalinyarada loo gaaro.
Cabdirsaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddin waxa uu leeyahay waxa loo baahan yahay tallaabooyin wadajir ah oo ugu horeeyo sharci lagu xakameynayo laguna maamulayo soo dejinta daawooyinkan?
Horta waa arrin mas-uuliyad wadareed. Horta marka ugu horeysa la rabo in laga bilaabo meesha la rabo in laga bilaabo waa in dawooyinka wadanka laga mamnuuco aysan soo gelin. Sharciga lagu mamnuuci lahaa baarlamaanku yaala, baarlamaanka hore ma uusan ansixinin, waa in baarlamaankan uu ansixiya. Ay jirtaa hay-ad kontaroosha adduunka dhanna way ka jirtaa dawooyinka mamnuucda macnaha oo loo regulation leh, waa inay hay-adaha cadaaladdu ka shaqeeyaan. Waa in wasaaradda ganacsigu ay soo saartaa in mamnuuc ay tahay dawooyinka iyo waxyaabaha ammaanka duuriya dhalinyarada khatarta gelinaa inaan waddanka la geyni karin, laga ganacsan karin, oo sharci iyo dowladnimo ay rabtaa marka hore. Marka labaadna waxay u baahan tahay in bulshadu ay iska xilqaamo oo wacyigelin iyo waxbarashaba laga sameeyo oo dadka inta hadda suuqa ku jirta dawooyinkaas ay yaalaan la kontaroolo isticmaalkooda, iyo sidoo kale dhalinyarada victimku ah ee hadda ku aafoobay maxaalaha arrintan maandooriyahan xanaaneyn in loo helo waay. Waa laakiin marka ugu horeysa waa in waddanka aysan soo gelin dawooyinkan oo aada loo kontarool ka ganacsigooda iyo keenistoodaba. Ciyaal weero iyo probleemka amni wuu jiraa inta daroogada laga helaayo dukaamada iyo kabarka jaadka laga helaayo.
barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
wagaag dhegeystayaal, Haaruun aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka amuraha Mareykanka oo inoo soo diyaariyey, isla markaana inoo soo jeedinaya Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka. Baaris ay hay-adda dambi baarista gudaha ee Mareykanka FBI ee toddobaadkii hore ku samaysay guriga madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump ayaa keentay hadalhayn badan, iyo in madaxweynihii hore iyo qaar ka tirsan jamhuurigu ay wasaaradda cadaaladda ku eedeeyaan in hawsheedii ay siyaasadaysay. dhinaca kale, madaxweynihii hore Donald Trump ayaa waday subaxyo waaweyn oo uu taageerayaashiisa kula hadlayo. wax u muuqda in laga yaabo inuu xilka mar kale isu soo taago, sida dadka siyaasadda falaqeeya qaarkood ay qabaan. arrimahaas iyo kuwo kale ayaan haddaba ka wareystay Faisal Dari oo xisbiga jamhuuriga ka tirsan kuna sugan gobolka Minnesota. Faisal, waxa uu marka hore ka hadlayaa baarista iyo sida jamhuuriyiintu ay u arkaan.
runtii arrimahan baaritaankan lagu hayay madaxweynaha madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka Donald Trump ma ahan oo keliya baaritaankii maalinta dhaweyd lagu sameeyey, laakiin dacwado badan baa meelo badan kaga furan. sida aad la socoto, arrimahan dacwada ay ku socda madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka ra'yi ururin laga qaaday dad dalka Mareykanka waxay ku tusaysaa 57% inay taageersan yihiin shacabka Mareykanka in dacwada la sii wado, halka 40% ay kasoo horjeedaan in dacwada la sii wado. sidoo kale waxaan ognahay waraaqihii maalintii dhaweyd laga soo qaaday inay ku jireen waraaqo sir adag ku calaamadaysna oo ay mamnuuc tahay in aqalka cad ama meelaha loogu talagalay sirta Mareykanka ee adag lagu kaydiyo meel aan ahayn in la geeyo. sidaasoo kale waxaa madaxweynaha si mudan dacwooyin ku socda inaysan ahayn keliya waraaqahan laga soo ama documentiga laga soo qaaday gurigiisa ee ay ka socoto dacwad Georgia oo kale ku saabsan arrimihii doorashada, arrimo ku saabsan dhaqaalaha iyo canshuur celinta ay gobolka New York kaga socoto. laakiin laamaha amniga, khaasatan hay-adda FBI-da ee dambi baaristu, arrintii ay ku gashay gurigiisa si adag ayuu madaxweynaha iyo dadka taageera ay uga falceliyeen. arrimahaas oo ay ku tilmaameen arrimo siyaasadaysan ee aan ahayn kuwa dambi baarisa. inkastoo qaar ka mida jamhuuriyiintu ay leeyihiin arrinta la sii wado aanay badnayn, laakiin dad badan oo ka tirsan hoggaanka sare ee xisbiga jamhuuriga ayaa si adag uga falceliya arrintaas.
waan gartay. waxaa jira in madaxweynuhu uu xilliyadii ugu dambeeyey isu soo baxyo waaweyn qabanayay inuu taageerayay dadka jamhuuriga ah isaga la aragtida ah doorashooyinkii horodhac ahaa ee toddobaadkii soo dhaafay ka dhacay Mareykanka. waxaa jira in jamhuuri tiro dhowra oo isagu kasoo horjeedaya laga adkaaday oo kuwii Trump taageersanaa ay soo baxeen, bal arrintaasi sida u saameyneyso doorashooyinka soo socda bisha November?
arrimahan doorashooyinkan hadda inagu soo beegan ee soo socda waxaa xusid mudan in arinta ah markasta madaxweynaha dalka haya hadii aanay shacabku ku qanacsanayn labada aqal badana waxaa la wareegaa in xisbiga kasoo horjeeda xisbiga madaxweynaha in waxaan ognahay in haatan sida aan la soconno in madaxweynahan haatan talada haya Joe Biden in dadka Mareykanku aysan aad ugu qanacsanayn qaabka uu shaqada u wado taasoo keentay in gaasdii ay kor u kacdo maciishadii ay kacdo in sicir barar badan uu dhaco arrimahaasoo dhan marka la isku soo duubo waxay ku tusaysaa sifa faala ee ah in ay fursad aad u qaali ah haystaan jamhuuriyiintu inay labada aqalba la wareega laakiinse in aqalka sare oo kale waxa hadda mugdi geliyey in murashixiin uu taageeray madaxweynihii hore ee Donald Trump oo iyagu kasoo baxay gobollo ay adag tahay garabka midig murashixiinta ka socda oo aad u fog oo waliba dhinaca garabka midig inay kasoo baxaan goboladaas haddii ay waayeen jamhuuriyiinta waxaa dhacaysa in ay sii haystaan xisbiga dimuqraadigu oo ah hata boqolkiiba ay konton haystaan konton ay jamhuuriyiintu haystaan inay kusii haystaan in aqlabiyadda aqalka sare ee sanadka marka walwal badan bay qaar ka mid ah jamhuuriyiinta ku haysaa in dadka uu taageeray madaxweynihii hore ee Donald Trump ee ku soo baxay doorashooyinkan in haatan inagu soo foodle
waan gartay waxaa jira in jamhuuriyiin kale oo dhowr ah isu diyaarinayaan u tartanka xilka madaxweynaha madaxweyne Donald Trump madaxweynihii hore weli si fiican uma cadayn laakiin dad fara badan baa aaminsan inuu tartanka soo geli doono waa ayo dadka ugu cadcad ee doonaya inay xilkaasi u tartamaan dhinaca jamhuuriga ta kale siday isugu miisaamayaan in Donald Trump laga yaabo inuu soo galo ay dhaleeceeyaan isla markaasna taageerayaashii jamhuuriga isaga taageersanaa inay ka cadhaysiin
run ahaantii arrinta ah in madaxweynaha hore Donald Trump uu dib u soo sharaxo waa arrin in badan la saadaalinayay dad badan baa waxay filayeen inuu ku dhawaaqi doono maalmaha inagu soo beegan laakiin hadda sida warbixinno aan xasaasiya oo hoose aan ku helayno madaxweynaha iyo dadka la taliya waxay go'aan ku gaareen bal in horta doorashadan November dhexaysa la sugo in kadibna uu go'aan gaaro madaxweynuhu inuu ku dhawaaqayo iyo kala wixii November ka dambeeya in murashixinta ugu cadcad ee la tartamaysa waxaan kasoo qaadan karnaa tusaale gobolka uu madaxweynuhii hore uu degan yahay ee Florida gobernatoraha laga soo doortay oo asalkiisu uu nin talyaani yahay DeSantis ninkaas ayaad moodaa inuu haatan noqon doono shaqsiga ugu cadcad sida la saadaalinayo sanadka 2024 dhinaca jamhuuriga runtiina waxaa iman doonta isku dhac ka dhex yimaada dadka aadka u taageersan madaxweynaha Donald Trump iyo dadka cusub ee tartamaya taasina waxay keeni doontaa xisbiga jamhuuriga dhexdiisa inuu isku dhac ka yimaado waayo jamhuuriyiin badan baa iyagu waxay aaminsan yihiin in waji cusub la keeno sida gobernatoraha gobolka Florida ama madaxweynihii ku xigeenkii hore ee dalkan Mareykanka Mike Pence iyo murashixiin fara badan marka runtii arrinta ah in madaxweynahan ahaa horena aan la dhaleecayn taageerayaashkiisina cod laga helo waa arrin aad u adag oo ay ku dadaalayaan sidii ay jamhuuriyiinta iyo hoggaanka jamhuuriyiinta u maareyn lahaayeen sanadaha inagu soo socda
waan gartay waxa la yiraahdaa xisbiga jamhuuriga sida hadda xustay waxaa laga yaabaa inuu laba qaybood noqdo dad baa yiraahdaa xisbigani xisbigii jamhuuriga la yaqaanay maaha waa xisbi Trump leeyahay marka waxaa aad arinta uga hadlaysay Lisa Cheney oo ah xubin aqalka hoose ee Kongreeska xisbiga jamhuuriga ah waa laga helay doorashooyinkii hordhac ahaa ee maalmihii dhaweeyd dhacay November ma tartami doonto kursigeedina way weyday waxay sheegtay inay sameysay urur ay kaga hortageyso in Donald Trump uu mar kale ku soo noqdo xilka marka taasina muujinaynin in jamhuurigi laga yaabo inuu laba qaybood u kala jabo taasina ay fursad siiso dimuqraadiga
runtii sida aad sheegtay in jamhuuriga waxaa kusoo socda caasifad adag oo siyaasadeed taasina waxay keeni kartaa in isku dhac uu ka yimaado jamhuuriyiinta dhexdeeda inkastoo dad badan ay saadaalinayaan inaysan dimuqraadiyiintu haysan murashax fiican oo iska celin kara jamhuuriyiinta sanadka 2024 waayo waxay dib u soo celinayaan isku dayayaan in madaxweynaha haatan talada haya ama ku xigeenkiisa labaduba waa sida la saadaalinayo aad bay u jilicsan yihiin oo way fududahay in laga adkaado haddaan dib ugu noqdo Liz Cheney iyo xubnihii kamid ahaa baarlamaanka dalka Mareykanka ee ka hor yimid madaxweynihii hore ee Donald Trump tiradoodu waxay ahayd 10 kuwii ku dacwoonayay in dacwad lagu soo hoogo madaxweynaha oo arrintii dacwadii lagu waday in madaxweynaha qayb ka ahaa. Haddaan dib ugu noqono 10ka taariikhdoodii, 4 kamida in dib u sumaysan soo sharaxin, 4 kamidana taageerayaashii Trump ba kaga adkaaday in isreereebkii hore ee doorashada. Soo marka hadda la eego, laba kaliya ayaa ka soo haray 10kii. Taasi waxay ku tusaysaa Trump inuu weli awood aad u badan ku dhex leeyahay in xisbiga jamhuuriga, balse ay also jirto awood badan oo kale kasoo horjeeda. Marka isku dhacaasi waa laga yaabaa inay fursad siiso xisbiga dimuqraadiga ay ka dhex faa'iidaystaan isku dhaca, laakiin taasi waa mid aan shaki ku jirin inay imanayso haddii uu ku adkaysto madaxweynihii hore Maraykanka Donald Trump inuu dib isu soo sharxo mar labaad.
dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay baadhis lagu sameeyey guriga madaxweynihii hore Maraykanka Donald Trump iyo jamhuuriyiinta oo arka arrintaasi inay tahay mid siyaasadaysan. Aynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal kaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasina dhegeystayaal waxay noo soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinaya wariyahayaga Maxamed Cabdi Sandeere. haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo Nairobi noogu soo diyaariyey Yasiin Ciise Wardeere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno kaalinta ay dhallinyaradu ku leedahay horumarinta iyo xasilinta dalka iyo waxbarashada oo inta badan dadka Soomaalidu ay ku kala aragtid weyihiin iyadoo kuwa fara badani ay qurbaha u sii socdaan halkii kuwa ku haray waddanka gudihiisa ama weli niyadda ku hayna dalka Soomaaliya ay ku laabtaanna ay rajo wanaagsan muujinayaan. waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa iga qayb galaya Ibraahim Yuusuf Axmed oo aqoonyahan qurbaha muddo dheer ku noolaa, iyo Cabdisalaan Cabdi oo falanqeeya arrimaha Geeska Afrika. waxaan ku bilaabayaa Cabdisalaan Cabdi.
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Yasiino. runtii dhalinyarada door weyn ayay kasoo qaadatay horumarinta iyo xasiloonida nabadda waliba Geeska Afrika. bari samaadkii waxaan ogsoonahay dhalinyarada inay ahaayeen qayb weyn ay ka ahaayeen leegadii. waxaan ogsoonahay in maxaan ku raadaa ay naftooda u hureen. waxaan ogsoonahay in ay waddanka meel fiican ay soo gaarsiiyeen taariikhduna ay xustay. marka wanaag badan bay leeyihiin oo sida hadda waxa weeye waa mindi laba afa sida loo isticmaalo weeye. qolyana waxay u isticmaalaan xagga iyo dhanka aan wanaagsanayn, qolyana waxay ka faa'iidaystaan daaqadooda iyo waqtigooda iyo maxaan ku raadaa aragtidooda iyo maskaxdooda. marka aan fiirino dhinacyo badan ayay maaragtay saameyn ay oga yeesheen Soomaaliya waliba jiraan. xagga waxbarashada haddii la dhaho aad fiirisid, agaasimayaasha waa ayaga wasaarad walba tagtay dhalinyara joogto. xagga dhanka maxaan ku iraahdaa haddii ay noqoto xataa in fursadaha shaqooyinka ayagaa la siiya. waana markii ugu horreysay Yasiino aan aragno in Soomaaliya maaragtay gudaheeda doorasho lagu qabto ay qayb weynna ay ka qaataan dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan.
Ibraahim Yuusuf Axmed,
aad iyo aad baa mahadsan tahay Yasiin. sidoo kale Cabdisalaan, runtii arintan walaalkay uu sheegay waa arin jirta, laakiin sida aan isleenahay badi dhalinyaradu fursadihii ama opportunities resource-ka waddanka ma wada helaan oo qaab waxa laga yaabaa nintooxsiya inay ku kala helaan. marka sidaa daraadeed ma oran karno waana waxa faktorka kalifaya dhalinyaradu inay banaanka waddanka uga soo baxdo. marka waxaan arintaas iyada oran lahaa dhalinyarada waddanka jooga oo runtii mar walba waxay ku noqon kartaa ama u wanaagsanaan kartaa bolosiga waddanka ama siyaasadda marka cidda waddanka haysa in ay wax ka bedesho si ay dadka qurba joogta khibradooda iyo aqoontooda waddanka u keenaan.
Cabdisalaan, dad badan oo uu ka mid yahay Ibraahim Yuusuf ayaa shaki ka qaba in ay dalka ay ku soo noqdaan dhalinyaradii waxbaratay ama adarkaysa dad badan oo ajnabiya ama dad badan oo shaqooyinka helaya, shaqooyinkii ay dhalinyaradu heli lahaayeen ama fursadihii ay heli lahaayeen inaan loo sinayn. taa ka war
إن إبراهيم ولالكي رنتي ودلنيردا وحبرتي أو قربها إن مدن سوجوكتي إن وحنك هذا الفكر كيسة لكن تاتو كدوان باقبا إن محاكرة ياسينو أوه إن فرصدها شقذا أي دادك أي أسميهين صحيح وأي جرت هذا الدولة حتى على صوحولي يعني واحد لغو صوحولي يعني أود قيبسي فوبو انتفاف لكن دلنيردا يعني كالما في عن به دولة ككلم يعني هبلاها قيب bay ka qaateen een maxaan ku jiraadaa isbeddelka iyo maxaan ku jiraadaa warbaahinta iyo social media yaani dadka waxa weeye maanta hadalkooda la maqlo international community ga maanta dadka ay dhageysaan oo maaragtay research ka ay ka sameeyaan ama ba aragtidooda haday noqon lahayd twitter ka haday noqon lahayd baraha bulshada yaani waa dhalinyarada dhalinyarada marka een in fact waxa ay hadda wada yimaadeen oo qurbihi markay ka soo laabteen ay yaani isugu yimaadeen waa dalki haday noqon lahayd jubaland haday noqon lahayd puntland haday qolayd comfort meel walba waxayna raadinayaan fursado shaqo laana waxaan ogsoonahay yaasiino dalyarad markay wax soo baratay qurbaha ay ka imaaday sidoo Ibrahim sheegaba yaani wax barashay la soo laabteen ama dhaqaale la soo laabteen aanu khibrad ay la soo laabteen marka dhalinyarada dhibaatooyinka haysta waxa weeye wadankoodi in ay ku soo laabtaan oo resourceka wadankooda u leeyahay oo Allah subhanahu wa ta'ala uu ugu galadeeyay maraban inay ka faa'iideysan waxay rabaan in ay joogan qurbahaas oo ku dhib ay ku dhibaateysan yihiin maal walba ogsoonta yaasiino in lagu dilo dhalinyarada Soomaaliyeed in lagu dhibaateeyo in ay xurriyad aysan ku haysanin waxyaabo badan aysan ku haysan marka aniga waxaan dhiirigelin la dhalinyarada in ay u soo laabato dalkoodii ay ayagana ay wax ka qabsana yaani ay maxaan ku leedaa ilaa ay burtile ilaa ay maxaan ku leeyahay ciirgaabo ay meel walba ay joogan ay wax qabanayaan waa kenyaanki aaway dhalinyaradii Soomaalida
Ibraahin waxaad ka mid tahay dadka muddo dheer qurbaha East Africa ku noola Uganda Kenya Tanzania iyo meelo badan South Africana sida hadda u tilmaamay meelo badan waa lagu laayaa dhalinyarada kamaana helaan fursadaha gudaha laga helo taa maxaa
een runtii dhalinyarada waxa wadanka ka kaxeenaya waxa weeye ee wadanka waxa ka jira iyo wadciga jira kadib waxay door bidayaan hadba meeshii ay isleeyeen waxbaad ka sameyn karta ama horumar ayaad ka sameyn karta een resource-ka wadankii wadan burburay weeye waa kala xiran yahay 00 way bu kala yahay haddana een waxa la oran karo maanta fursad ma wada qaadi karto waxaa yeelay capacity-ga ama dawladda ama wadanka waxa ka jira shaqooyinka ka jira waa very few aad iyo aad u yar yahay sida daraadeed dhalinyaradu maadaama xoog furan ay yihiin ayna soconayaan meel kasto ay tagi karaan ama wax ka baran karaan ama shaqo markaas ay ka abuuri karaan oo ku kaabi karaan dadkii ama daruufii wadanka ka jiray runtii way sameeyaan dhalinyaradu marka sida daraadeed dhulki hooyo waa lama huraan marna lagama maarmo laakiin dibta jirta waxa weeye wadankii maanta lama oran karo system saxa oo dhalinyaradu wada qaada ma jiro
yaasiino horta Soomaali waxay dhaadahay heebad waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo dhalinyaradu ayaga laga rabaa wadankooda in ay wax ku bartaan wadankooda ay maal gashadaan wadankooda ay soo saartaan dhalinyarada Soomaaliyeed hadaynan yaani isxil qaamin oo meel walba ay joogan ay aayaha iyo masiirka iyo mustaqbalka dalkooda aysan ka tashanin cid uu iimaaneysa male dhalinyarada Jamaican ma iimaanayaan kuwa Carabna ma iimaanayaan kuwa Turkina ma iimaanayaan kuwa Yurubiyaan ma iimaanayaan dhalinyaradii wadanka sugeysa odayaasha waa tagaya sida daraadeed waxaan qabaa aniga dhalinyarada inay fursado badan ay ku haystaan inay ku haystaan maxaan ku jiraadaa opportunity badan in ay wax badan ay ka bedeli karaan dalka dalka maanta wuxuu u baahan yahay waliba xilligan aynu joogno dhalinyaro u baahan yahay dhalinyaro isbeddel doon u baahan yahay dhalinyaro fikir saliim wato u baahan yahay dhalinyaro wadankoodii u horeeyo oo maxaan ku jiraadaa yaani dhibaatooyinka ka ilaalinay waa ogsoonahay xataa maalin hore in hotel al haya la galay dadkii lagu laayay badana waxay ahaayeen dhalinyaro marka dhibaatooyinka markay dhacdo haddii noqoto email walba haddii noqoto dhalinyaro kuma baayso waxa difaacay wadanka waa dhalinyaro waxa wadanka maxaan ku jiraadaa kala wado agaasimaha duu noqdo wasiirada hoteelada iska fadhiyaan sidaan ogsoonayaasino waxa wadanka fadhiyo yaani oo wax qabsanayo oo maxaan ku jiraadaa international community-ga uu arko ciidan haday noqon lahayd naba sugid haday noqon lahayd warfaafin haday noqon lahayd wasaarada waxbarasho haday noqon lahayd waa dhalinyarada Soomaaliyeed waxaana la rabaa in ay halkaas ka sii wadaan
ugu dambeyntii Ibrahim Yusuf maxaad hal waaragtaa si dhalinyaradiina wali shakiga ka qabta oo dalkii aan ku kalsoonayn oo qurbaha u siiyaacaya ama dibadda wax ku bartay aad dalkii ku soo noqotaan dowlad noocee ah iyo dal noocee ah ayaad rabtaan?
Yaasin, aad baa u mahadsan tahay. Runtii hadda dhalinyarada waddanka wax ku baratay oo qurbaha wax ku baratay waa kuwa la oran karo maanta kaalin wanaagsan ayay waddankii ka qabtaan meelaha ugu sarreeya oo shaqooyin kale oo aqoonta iyo xirfadda lehna waa iyaga, waa dhalinyaradu qurba joogta ahayd. Teda labaad, intaanan xalka u gelagurin fursadda opportunity oo ku kalliftay dhalinyaradu inay bannaanka uga soo baxdo example oo kale, waxbarashadii markii la yiraahdo kaalimaha PhD-ga iyo kaalimaha master-ka ah, waxyaabihii kala duwanaa oo waddanka ama field-igii ama faculty-gii ay rabeen waddankii kama helayaan, waana mid ku kallifaysa in ay bannaanka yimaan. Anugu marka pointiga aan ka hadlayo waxa weeye, dhalinyaradu runtii waa bulshada markii la yiraahdo waa qaybta ugu xoog furan oo guna firfircoon hadday qurba joogaan iyo hadday dibad joogaanba, mana moogana waddankii waxa ka jira iyo wixii horumar oo dad moogan maaha, kaalinna waa ka qaataan. Marka dhalinyaradu waxaan xal u arkaa in ay hesho nidaam dowladeed ama administration si cadaalada focuska u saara in bulshadii la horumariyo oo dhalinyaradii special, dhalinyaradii la horumariyo, la dhiirigeliyo, fursadaha ugu fiican aan reer iyo qabiil iyo cid aan loo arag la siiyo, aqoonta ay kala leeyihiin meesha ay ku wanaagsan yihiin loo kala geeyo.
Ibraahim walaalkay, weli wuxuu ku sii adkaysanayaa fikirka ah maxaa kuradaa in qurbihii dadka ay aadaanay wax ku soo bartaan xilliga lama joogo. Waxaa la joogaa maanta xilli laga dhex arkay boqolkiiba inta dhalinyarada Soomaaliyeed oo markii ugu horreysay Yaasiin oo soo galan baarlamanka, dhalinyarada Soomaaliyeed door weyn ayay ku leedahay, yacni horumarka waddankooda ay ka qabteen maxaa kuradaa xasiloonida iyo nabadeynta.
Adayadu mahadsantahay, kuwaasi waxay ahaayeen Ibraahim Yuusuf Axmed oo aqoonyahan qurbaha muddo dheer ku noolaa, iyo Cabdisalaan Cabdi oo isaguna falanqeeya arrimaha Geeska Afrika. Labadooda waxay joogaan magaalada Nairobi. Doodigaabna inta aynu joogtay intaynu mar kale hawada ku kulmi doono, haddii Ilaahay raali karo, sidaa iyo nabadgelyo.
Xubintaasi dooda gaabanaa dhegeystayaal waxaa Nairobi noogu soo diyaariyey wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheere. Gabagabada idaacaddeenna ku dhownay haatanna warna soo gaaray. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay inay ka go'an tahay in la awoodo tiro Al-Shabaab lagana xoreeyo dalka. Madaxweynaha ayaa hadalkan ka sheegay amaba ku sheegay war saxaafadeed maanta kasoo baxay xafiiskiisa kadib kulan uu la yeeshay saraakiisha guddida amniga qaranka. Madaxweynaha ayaa sheegay inuu og yahay in shacabka Soomaaliyeed ay ka daaleen tacsida, waxaana uu sheegay inuu ugu baaqayo dadweynaha inay isku diyaariyaan dagaal aan waxba lala harin oo ka dhan Al-Shabaab, waa sida lagu sheegay war saxaafadeedkee. Madaxweynaha ayaa sheegay inuu bilaabay diyaargarow tan iyo markii uu xilka ka qabtay, kaasoo ku aadan xoreynta deegaanada ay haystaan Al-Shabaab iyo weliba in dagaal joogto ah lagu qaado cadowgan duulaanka ku ah nabadeenna, dowladnimadeenna iyo madax banaanideeda, ayaa lagu yidhi war saxaafadeedka. Waxaa naga go'anaa in aan argagixisada dhibaatada ku ah shacabkeenna awood tirno ilaa iyo laga xoreynayo dhammaanba deegaanada ay xoogga ku haystaan. Qorshahaasi waa mid fulintiisa iyo diyaargarowgiisu ay socdaan, waana qorshaha mudnaanta koowaad u leh dowladdeenna, ayaa u yidhi madaxweynuhu. Shirka guddida amniga qaranka ayay kasoo qayb galeen wasiirada arrimaha dibadda, amniga, arrimaha gudaha, maaliyadda, cadaaladda, taliyaasha booliska iyo nabadsugidda, la taliyaa madaxweynaha amniga qaranka, halka wasiirka gaashaandhigga iyo taliyaha ciidamada xoogguna ay kaga qayb galeen dhinaca khadka. Waxaana lagu soo bandhigay warbixin ku saabsan weerarka Hotel Hayaat. Weerarkaasi ayaa ay ku dhinteen 22 qof, halka ay ku dhaawacmeen 117 qof oo kale. Haatanna dhegeystayaal, aynu dhinacii kaalmaha heesaa jalecna, islamarkaana aynu codka nimcad dareen ku wada nasanno.
So it's good for the so hard to turn, which I forget.
استاس عود كده نم عدريني نبسو قارسيني سي أنا دقيستي على قد بيسي إذا عدي عاوي الدنيا تاني كولا تدمر دمانتي موحاند الله ياي سيدايو نبا دقليو